käänsi tämän järjestyksen tässä puheenvuoroissa ja tietyllä tavalla rohkaisi, sillä ne haasteet, jotka minulla on itselleni, jotka haluan jakaa sinunkin kanssasi. Tiedän, että ne on äärettömän haastavat, mutta vielä enemmän ne on ajankohtaiset. Mitä sinä ajattelet herätyksestä? Monenlaisiakin ajatuksia nousee. Mitä se on? Mitä sen tulisi olla? Mitä me voisimme tehdä sen eteen? Niin mä palautan meidän mieleemme tuosta jo aiemmin mainitusta Lootin elämästä muutamia sanan kohtia. Sillä harmi oli tietysti se, että löysin sieltä itseni. Mutta kiitos Jumalalle ja ne ajatukset, että ne meni tuonne kahden vuosikymmenen taakse, johtuvat paljolti siitä, että me olemme Johnin kanssa samalta paikkakunnalta palvelleet siellä läntisellä Uudellamaalla, palvelleet niin Helsingin Saalemia kuin sitten Nummelassa helluntaiseurakuntaa. Ja minun uskoon tuloni 14-vuotiaana koulupoikana sijoittuu sinne Nummelaan. Ja siinä kasvaminen ja sitten seurakuntaan liittyminen. Mutta sitten myös nämä, joita nyt viittaan vähän Lootiin, alkoi tavallaan pienistä asioista lipsuminen. Kun 14-vuotiaana tulin uskoon ja sain olla näiden veljien opetuksessa ja myös sitten Iljano Ismokin, joka piti täällä olla, niin hänkin oli siellä saarnaajana. Niin mä muistan vielä armeija-ikäisenä oli asioita, jotka mä pidin niin itsestään selvänä, kun on kerta Jumalan sanaan kirjoitettu. Mitä tulee seurusteluun, elämän suunnitelmaan ja kaikkeen, ne menee niin kuin ne on Jumalan sanassa. En ollut valmis tinkimään, en minkään vertaa näistä asioista. Mutta pian armeijan jälkeen sitten, kun palaan siviiliin, niin seurakunnassa oli tapahtunut jotain. Siellä ei ollutkaan enää sitä sellaista Pyhän Hengen ilmapiirin nuorisoherätystä, mikä oli armeija lähtiessä. No, tämä ei ole tietysti mikään veru eikä syy. Mutta kun katson taaksepäin elämääni, niin alkoi lipsuminen. Pienistä asioista annettiin periksi. Ja toteutuu tämä, niin kuin Lootista sanotaan, että hän etenee etenemistään niiden vuosien aikana. Ja menee sitten aina Somoran ja Gomoran asti, jotka oli hyvin pahamaineisia. Ja sitten YK-vuosien jälkeen vielä oli kumminkin elämä sellaista, että kyllä niin kuin tunnusti Jeesuksen Kristuksen pelastajakseni. Mutta ei minun sydämeni, minun henkeni ei, sisaret ja veljet, enää iloinnut, niin kuin usko alkuvuosi. Ei pystynyt iloitsemaan. Koska vaikka olin todennäköisesti vanhurskautettu Isä Jumalan edessä, kun uskon Jeesukseen, mutta tottelemattomuus ja asioissa lipsuminen vei sitä sisäistä rauhaa ja onnellisuutta. Ja se oli, kuulkaa, joskus todella tuskallista. Todella tuskallista elämää. Ja niiden tuskien aikana, sitten kun siihen tuli vääränlaiset seurustelut, ja niitäkin sitten puolustelin, että ei nyt tulla niin tiukka piponen, mutta tiesin tekeväni Jumalan edessä väärin. Ja niinä tuskaisina öinä muistan Nummelan kadulla, kun etsin sellaista uskon veljeä, jonka ovelle olisi voinut mennä yöllä koputtamaan ja sanoa, että auta hyvä mies. Mutta tämmöistä veljeä ei oikein niin kuin tullut mieleen. Mutta halusin niin kuin tehdä Jumalan edessä niin täyttä totta kuin mahdollista. Ja sitten Jumala alkaa ilmestymään. Ja niin kuin joskus olen sitä kuvannut, niin minulle tämä parannuksen tekeminen tuohon aikaan, se oli huomattavasti vaikeampaa kuin se uskoon tulo 14-vuotiaana. Sillä se parannuksen teko oli myös julkista parannuksen teko. Se oli ilmestymistä uudestaan seurakunnan keskelle ja seurakunnan eteen ja pyytämään anteeksi. Ja se oli tuskallista. Mutta se lyhyesti kerrottuna toteutui. Ja miksi se toteutui? Mä tiedän, että tuolla paikkakunnalla ja seurakunnassa ei vain äitini, vaan suuri osa tuota helluntaa seurakuntaa Nummelassa päivittäin rukoili Leon puolesta. Huutivat Jumalan puolelle, että palauta tuo nuori mies. Anna hänen tulla takaisin. Ja ilman näitä rukouksia, niin varmaan tuo parannuksen teko ei olisi ollut mahdollista. Menin kerran käymään muun muassa helluntai-herätyksen konferenssissa. Olisiko se nyt ollut sitten Hämeenlinna vai Keuruu, en nyt muista. Mutta sielläkin tapasin itselleni täysin oudon, siis uskon sisaren, joka sanoo, että Leo, hän joka päivä rukoilee sun puolesta. He rukoilee yhdessä sun äitisi kanssa. Ja kysymyksessä oli Johnin vaimo. He olivat tulleet siihen seurakuntaan palvelemaan. Ja täysin tuntematon ihminen sanoo, että rukoilee minun puolesta. No se oli kivuliasta, mutta nyt haluan näillä muutamilla Raamatun kohdilla ja tällä, mitä uskon, että Jumala henki on avannut, niin tuoda niin kuin tämän ajatuksen täältä. Tämä on sitten myös Abrahamin toimintamalli, herätys. Se ei lähde suurista massoista. Se lähtee siitä, että me rukoilemme yksittäisten henkilöiden puolesta. Että Jumala palauta heidät. Etsi ja löydä heidät. Ja että olemme valmiit tekemään sen, niin kuin tuo koko seurakunta taisteli silloin myös minunkin puolestani. Jos sen verran jatkan, miten sitten tämä Johnny liittyy tähän, niin kun sitten tultiin siihen pisteeseen, että pystyin sanomaan irti itteni ihmissuhteista, jotka mä Jumalan sanan ja Jumalan edessä koen, että ne on väärin. Ne oli todella vaikeita hetkiä, mutta Jumala antoi ihmeellisen voiman sanoutua irti. Vaikka ihmiset suuttu, ja jos Vesamäen Tapania vähän lainaten, niin olivat valmiit antamaan mulle turpiin. Et sinä et meitä jätä, etkä hylkää. Mutta sain sen tehdä. Ja pian tämän jälkeen oli jossakin läntisellä Uudellamaalla jonkunlaiset hengelliset juhlat. Se oli kevätaika. Ja siellä juhlissa pääpuhujana vieraana oli sitten Johnny. Ja Jumalan henki, kuulkaa, kun olet ehkä sen kokenut, kun se ottaa kiinni kaikessa rakkaudessa. Mutta vaatii totuutta totuuden perään. Ja vaatii sitä parannuksen teon ihmettä. Niin se oli ihana, mutta se oli rankka kokous. Ja silloin Jumala laskee, että tuolla on mies, joka rukoilee sinun puolestasi. Ja kysymys oli silloin John veljestä. Ja tarkkailen, siellä oli valtava yleisömäärä, mikä liian halli se oli, missä kokoontuneena oltiin. Ja kokous on niin kuin siinä loppuvaiheessa, missä sitten esirukouksia kannetaan. Niin Johnny sitten poistuu sieltä ja meni semmoisiin niin kuin pukuhuoneisiin. Ja silloin Jumalan voima nostaa minut ja auttaa pienen miehen ylös ja meen perässä sinne pukuhuoneeseen. Muistan sen kylmän kaakelilattian, johon kaaduin tai heittäydyin rähmälleni. Ja mitään sanomatta. Esirukousaiheita esittämättä. Näin minä ainakin olin ymmärtävinä, niitä tapahtui. Johnny sitten ojentaa kätensä ja julistaa Jeesuksen nimessä synnit anteeksi annetuksi. Kuulkaa, niin taivas laskeutui elämään. Se oli valtava uudistuksen arvo. Aivan käsittämätön ihme. Se oli huomattavasti voimakkaampi tunnekokemus kuin uskoon tulo joku 15 vuotta kenties aikaisemmin. Ja siitä lähti sitten kehittymään sellainen niin sanottu Jumalan palvelus. Ekana oman toimen ohessa, ja halusin sen säilyttääkin semmoisena, mutta sitten tuli kutsut näihin koulutyöevankelistaksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tätä nyt alleviiva. Jos ei olisi uskon sisaret ja veljet rukoilleet, ja seurakunta etsi nyt näitä kadonneita, niin se uudistus olisi jäänyt toteutumatta. Eli tämä sieluvihollisen malli etenee etenemistään ja antaa periksi asioissa pikkuhiljaa, kunnes huomataan, että ollaan syvällä siellä Somoron ja Gomoran maailmassa, josta vain Jumalan armo voi pelastaa. Nämä Raamatun paikat, jotka luen, tulee ensimmäinen Mooseksen kirja luvusta 13. Ja mä nyt vaan näillä jakeilla palautan sinun mieleesi jotain Lootin ja Abrahamin elämästä. Uskon, että te tunnette 13. luku jakeesta 5. Siinä on otsikoitu tämä luku niin, että Abraham ja Loot eroavat toisistaan. Ja myöskin Lootilla, joka vaelsi Abrahamin kanssa, oli pikkukarjaa, raavaskarjaa ja telttoja, eikä maa riittänyt heidän asuakseen yhdessä, sillä heillä oli paljon omaisuutta niin, etteivät voineet yhdessä asua. Niin syntyi riita Abrahamin karjapaimenten ja Lootin karjapaimenten välillä, ja siihen aikaan asuivat siinä maassa kanaanilaiset ja perissiläiset. Silloin Abraham sanoi Lootille, älköön olko riita meidän välillämme minun ja sinun, älköönkä minun paimenteni ja sinun paimentesi välillä, sillä olemmehan veljeksiä. Eikö koko maa ole avoinna edessä? Eroa minusta, jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle, tahi, jos sinä oikealle, niin minä vasemmalle. Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua, ennen kuin Herra hävitti Sodoma ja Gomorra. Se oli Soariin saakka niin kuin Herran puutarha, niin kuin Egyptin maa. Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itään päin, ja he erkanivat toisistaan. Abraham asettui Kanaanin maahan, Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti, mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa syntistä Herran edessä. Ja kun mennään lukuun 14, siellä tulee tämä Kedorlaomerin sotaretki, joka on sitten tekee Lootille ja hänen perheelleen suurta vahinkoa, 14 luku jakeesta 11. Nämä sotaretken toteuttajat, he ottivat Sodomasta ja Gomorasta kaiken tavaran ja kaikki ruokavarat ja menivät matkaansa. Ja lähtiessään he ottivat mukaansa myöskin Lootin, Abrahamin veljenpojan ja hänen omaisuutensa. Hän näet asui Sodomassa. Sitten jakeesta 13. Mutta muuan pakolainen tuli ja ilmoitti siitä Abrahamille, hebrealaiselle. Tämä asui tammistossa, joka oli amorilaisen Mamren, Eskolin ja Aanerin veljen oma. Ja he tulivat Abrahamin, olivat Abrahamin liittolaisia. Kun Abraham kuuli, että hänen sukulaisensa oli otettu vangiksi, asesti hän luotettavimmat palvelijansa, jotka olivat hänen kodissaan syntyneet, 318 miestä, ja ajoi vihollisia takaa aina Daaniin saakka. Ensinnäkin on hyvin selvää se, että kun mä ajattelen nyt hengellisessä mielessä uudesti syntyneen, uskossa olevan ihmisen elämää, hän ei voi olla vapaa hengessä, jos hän elää niin kuin tottelemattomuudessa tai nykyiseen maailmaan kiintyneenä, niin kuin me siitä Paavalin kumppanista kanssa luimme. Ja niin kuin oma todistukseni oli, sydän ei voi iloita siitä uskosta Jeesukseen iankaikkisesta elämästä, jos on tottelemattomuutta. Jotain tähän maailmaan sitoutumista ja kiintymistä. Loot todennäköisesti saattoi omistaa vanhurskauden, mutta ei hänellä voinut sitä rauhaa olla. Ja huomaa, tämän perinnön hän antoi myös tyttärilleen. Ja Lootin tyttärien elämä, mitä tämän jälkeenpien tapahtui, se on surullista luettavaa. Meidän elämän vaelluksemme, jos se on suhteessa Jumalaan semmoisella, sanotaan niin kuin hyvällä tasolla, niin kuin ymmärrät, niin voi mikä perintö se on meidän lapsillemme ja lapsenlapsille. Aivan niin kuin automaattisesti. Mutta me voimme antaa myös huonon perinnön olemalla tottelemattomia. Toisin kuin Abraham, joka valitsi asuinpaikakseen ylängöt ja vuoret, ja tästä me joskus jotain Jumalan sanasta katsoimme, me emme ole laaksojen, tasankojen ihmisiä. Me olemme vuorikansaa hengellisesti katsottuna. Meidän asuinpaikkamme on vuorilla. Ja kaikki se, mitä Jumalan sana vuorista puhuu, siellä viihtyivät Daniel, siellä viihtyivät David, monet muut. Me emme katso tämän maan lakeuksia, jotka ovat todella niin kuin Egyptin maa, houkuttelevia monella tavalla. Me olemme vuorikansaa siinä mielessä. Mut sitten tämä Abraham yhdellä aalla vielä tuohon aikaan, niin hän saa viestin tältä viestin tuojalta, että veljen poikasi Loot on ryöstetty, otettu vangiksi. Koko hänen omaisuutensa, kaikki on viety. Ja kun ajattelen Abrahamin toimintaa, miten hän sitten tästä eteenpäin toimii, me voimme lukea jakeesta 15 tuota lukua 14, että hän jakoi väkensä ja hyökkäsi palvelijoineen yöllä vihollisten kimppuun ja voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina Hoopaan saakka, joka on Damaskosta pohjoiseen. Ja hän toi takaisin kaiken tavaran, myöskin sukulaisensa Lootin, ja hänen tavaransa hän toi takaisin, niin myös vaimot ja muun väe. Ajoi takaa aina Hoopaan asti. Hoopa tarkoittaa piilopaikkaa, pakopaikkaa. Niin sinne piilopaikkaan asti Abraham sitten ajo vihollisia takaa ja saa Lootin ja kaiken sen, mitä hänellä oli, niin se tulee semmoisenaan takaisin. Nyt se kysymys tästä herätyksestä. Kumpaako sinun tai minun elämä tänä päivänä edustaa? Enemmänkö Lootia vai Abrahamia? Olemmeko me enemmän niitä Jumalaa pakosalla olevia? Vai olemmeko me niitä Abrahamin kaltaisia, kun me saamme viestin? On se sitten läheinen, sukulainen tai ei-sukulainen, mutta jos me saamme viestin tuojan, eli pyhältä hengeltä viestin. Vihollinen saatana on tuon ystävän ryöstänyt ja nyt se tulee saada ja voittaa takaisin. Ei Abrahamilla olisi ollut mikään pakko lähteä ajamaan vihollista takaa Lootin tähden. Mitä kaikkea Loot oli tehnyt Abrahamille? Tuskin mitään hyvää. Mutta tuo rakkauden tähden, mikä tuossa Johnin kautta äskeisellä raamattutunnilla tuli esille, se oli vallannut Abrahamin sydämen, uskon isän sydämen. Mitään sen pitempää miettimättä hän kerää sotaväkensä ja lähtee ajamaan niin kauaksi piilopaikkaan, pakopaikkaan asti ja löytää Lootin. Kun me seurakuntana rukoilemme ja kun sinä uskovana sisarina velinä rukoilet omaistesi, läheistesi, työkaverin, naapurin, kenen tahansa puolesta, yksilöihmisenä, etkä anna siinä periksi, niin meidän Herramme Jeesus Kristus tietää tasan tarkkaan kaikki piilopaikat, mihin saatana on omansa tai jotka hän on ryöstänyt, niin piilot. Ja ne tulee löydetyksi. Se on Jumalan sanan lupaus meille. Meillä ei ole oikeastaan mahdollisuus edes odottaa mitään sellaista herätystä, että tuhannet ihmiset virtais meidän seurakuntiin, ennen kuin nämä saatanan ryöstämät meidän läheiset on rukouksissa voitettu ja haettu takaisin. Nämä lampaat, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen verellä ostettuja, mutta ovat jostain syystä tänä päivänä pakomatkalla ryöstettyjä. Voimattomia itse tekemään mitään tullakseen takaisin, niin kuin minun elämäni oli. Ilman näitä, meinasin muistaa jopa vaimos nimenkin, mutta Anja ja sitten lempiäitini, tiedän, että he kokoontuivat yhdessä rukoilemaan jopa päivittäin nuoren Leopojan puolesta, että Jumala sen palauttaisi. Ja niin alkaa niin kuin kahleet murtumaan. Eikä sellaista piilopaikkaa tai pakopaikkaa ollut, mihin olisi voinut mennä, etteikö Jumalan rakkaus olisi siellä puhutellut. Mutta voi herranen aika, jos ei rukoilijoita olisi ollut. Mikään ei olisi pysäyttänyt tuota lipsumista ja oltaisiin menty lopulta liian pitkälle. Meidän tulee olla tässä mielessä Abrahamin kaltaisia, että me rukouksessa ajamme takaa tai taistelemme. Niin yksittäisiä ihmisiä alkaa palaa. Miten paljon meilläkin perinteisen sanan seurakunnan keskeltä puuttuu niitä, jotka me haluaisimme nähdä. Mutta kenen sydän alkaa voimaan pahoin jonkun puolesta, kun ei sitä nähdä? Pyhä Henki tuo viestin, että se tulee saada palautettua. Kumpaa me edustamme? Ja tämä Pyhän Hengen tehtävä siinä, että eihän Jumalalta ketään ole hukassa. Ei sellaista paikkaa ole. Eikö psalmit sano niin, että minne minä voisin mennä, ettei Herra siellä olisi? Jos minä vuorille nousisin tai minne tahansa majani tekisin, niin Herra kyllä tietää. Ja tätä kun me käytämme rukouksessa avuksi, niin me pystymme. Totta kai se jää sitten jokaisen henkilön omaksi valinnaksi. Mutta kun se on myös Jumalan tahto, että meidän läheiset, omaiset, rakkaat ja koko seurakuntaväki pian tulevina päivinä voisi olla yhtä. Ja kun sitten tämä kotiväki on yhtä ja voi hyvin, niin on helppo ymmärtää, että pääsee syntymään myös uusia lampaita. Niin kauan kuin koti on hajalla, se on vaikeaa. Ja uskon, että herätys on jotain tällaista. Yksilöihmiset palaavat ja otamme heidät vastaan. Ja annamme tietysti kaiken sen anteeksi, mitä heillä anteeksi pyydettävää sitten on. Sen asian tästä luvusta 14 tuon vielä esille. Tämä luku päättyy näihin jakeisiin. Että Sodoman kuningas sanoi Abrahamille, anna minulle väki ja pidä sinä tavara. Mutta Abraham sanoi Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteni Herran Jumalan korkeimman taivaan ja maanluojan puoleen ja vannon. En totisesti ota, en langan pätkää, en kengän paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun. Ette sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. En tahdo mitään, paitsi mitä palvelijat ovat kuluttaneet ja mikä on niille miehille tuleva, jotka minua seurasivat. Aanerille, Eskolille ja Mamrelle, he saakoot osansa. Kunnia on aina yksin Jumala. Ja vaikka kuka palautuisi Jumalan lasten yhteyteen, olkoon se vaikka itse presidentti, niin se ei ole sinun eikä minun eikä kenenkään ihmisen työ, vaan se on Jumalan työ. Ja tämä on myös asia, josta Jumalan sana ei tingi. Kunnia ei koskaan tule seurakunnalle siinä määrin, vaan se tulee Jumalalle. Ja tämä on monasti myös yksi Jumalan käyttämisen este, koska vaara on, että kunnia menee jonnekin muualle kuin Jumala. Niin silloin se henkilö jää käyttämättä. Mä olen niin lukuisasti tai loppuun asti elämässä kiitollinen tosiaan niille, jota mä en edes nimeltä tiedä, enkä osaa mainita. Mutta kun tiedän, että rukoilijoita on ollut niin paljon, jotka ovat rukoilleet. Ja olkoon tämä myös meidän rukouksemme. Ja henki on nostanut varmaan jo tässä sinun mieleesi. Ja tiedän, että te rukoilette omaisten läheisten puolesta. Mutta jos henki nostattaa jonkun ihmisen, niin taistellaan, rukoillaan se. Lähetetään armeija. Enkel armeija sinne perään, sinne piilopaikkaan. missä sitten nämä henkilöt on, että ne tulee palautetuksi. Tuleeko tässä mielessä, ei välttämättä tarvitse sitä noin niin kuin sanallisesti mainita, onko sinun rukouksissasi jo nyt henkilöitä, jota sinä aivan niin kuin Jeesuksen nimessä etsit ja kuulutat, että Jumala ne löytäisi? Varmaan jokaisella on. Joo. Kyllä. Ja monen paikka, monissa seurakunnissa, voisiko sanoa, on turhan takia jäänyt tyhjäksi. Siinä on herätyksen avaimet. Yhdestä. Ja kun meillä jokaisella on yksi tai kaksi, ja kun ne palaavat, niin Jumalan perheväki, seurakunta, voi silloin hyvin. Me pyydämme, Herra, sinun siunauksesi tähänkin yhdessäolohetkeen, ja on se vaan niin ihmeellistä, että sinä katsot meidän langenneiden, vähäpätöisten ihmisten puoleen ja käytät meitä, jotta sielut tulee voitetuksi. Mutta olkoon meillä se mieli, se sydän, Herra, mikä sinulla on, hyvän paimenen mieli, joka jättää vaikka oman hyvinvointinsa, ne 99, lähteäkseen etsimään sitä yhtä. Ja kun se tulee palautetuksi, Herra, niin koko taivas iloitsee siinä yhdessä meidän kanssa. Kiitos, että annat meidän sydämellemme nimiä, kasvoja, joita meidän tulee rukouksiin kantaa sinun valtaistumisi eteen. Ja ne tulee voitet, ne tulee löydetyksi, ne tulee palautetuksi. Ja me yhdessä, Jeesus, siitä sinun kanssa iloitsemme. Tätä me, Herra, yhdessä rukoilemme ja haluamme nähdä näitä ihmeitä. Aamen.